Neilgi pirms Ziemassvētkiem sociālajos medijos plaši izplatījās apgalvojums, ka ziedojumā labdarības akcijā Eņģeļi pār Latviju iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.
Es kaut ko nesaprotu. Eņģeļi pār Latviju ziedo bērniem eiro 46 un iekļauts PVN valsts varai. Nopietni, tauta ziedo slimiem bērniem plus valsts varai, roka vienkārši neceras paņemt telefonu.
Tā teikts ierakstā, ar kuru dalījās vairāki tūkstoši cilvēku. Komentāros daudz piebalsoja, ka valsts ņem PVN no bērnu asarām, ka ieturēt nodokli no ziedojumiem esot amorāli, ka to dara, lai palielinātu ierēģņu algas un uzturētu deputātus. Vai zvanot uz labdarības tālruni tiešām jāmaksā nodoklis? Lūdzām skaidrojumu bērnu slimnīcas fondam, kas kopā ar partneriem organizē akciju Eņģeļi pār Latviju. Stāsta fonda pārstāve Linda Anna Daldere.
Bērnu slimnīcas fondam pašam no saņemtiem ziedojumiem nodokļi tos ar PVN nav jāmaksā, un mēs neieturam nekādas papildu izmaksas no ziedojumiem, bet tad, ja ziedotājs izvēlas ziedot ar telefonu zvanu, tad no viņa samaksātās summas nelielu daļu, nepilnus 15 centus, ietur telefonu sakaru pakalpojumu sniedzējs TET. Un šajā TET ieturētajā summā tad ietilpst arī pievienotās vērtības nodoklis.
Fonds šīs izmaksas ņem vērā un publiski norāda tikai gala summu, ko izmantos bērnu vajadzībām. Taču ziedot iespējams arī citos veidos bez starpniekiem. Piemēram, ieliekot skaidru naudu akcijas ziedojumu kastītēs veikalos vai ar pārskaitījumu fonda un tā partneru interneta lapās. Tātad no pašiem ziedojumiem ne PVN, ne citi nodokļi nav jāmaksā, un viss saziedotais nonāk līdz mērķim – bērniem ar dažādām veselības problēmām. Nesen līdzīgi maldinoši apgalvojumi tika izplatīti par fondu Ziedot LV, kas arī vāc naudu dažādiem labdarības mērķiem un ir partneris sabiedrisko mediju akcijā Dod 5. Gan toreiz, gan tagad šādu ierakstu pirmavots bija Facebook lapas, kas regulāri izsmē valsts amatpersonas un noniecina valsts varu. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riček iknedēļas melu un maldu apskats, kuru šoreiz gatavoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģi Anniju Petrovu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.